Msikilizaji wangu mpendwa, natumaini kwamba ubuheri wa afya na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 15. Heshima kwa viongozi. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Tujifunza neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korintho sura ya 4 kuanzia mstari wa 10 mpaka 15. Jina langu ni David Mungai. Karibu sana. Tujifunze neno la Mungu. Naam, hapo tena inayohitajika na inayohitajiwa katika mawakili au wakili wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani ndio mtu aonekane mtu mwaminifu, yahitajika mno. Uaminifu wahitajika mno. Mawakili na mabalozi wa Bwana wetu Yesu Kristo wapaswa kuonekana waaminifu. Sio kusikia kwamba mchungaji ilikuwa ikawa na kondoo zake au kifedha, kiburi na kadhalika. Hata nyakati zingine tutadhihakiwa na kudharauliwa kama wapumbavu. Maana hela tunazipata, tunaziona, lakini hatuzipakulii, yani kuweka mfukoni mwetu kimabavu au kwa njia ya wizi. Tunaona tu ikipita. Uaminifu ni muhimu. Angalia kilicho chako, tosheka na kilicho chako. Hayo mengine yaachie Mwenyezi Mungu. Hebu na tusome Wakorintho wa kwanza sura 4 kuanzia mstari wa 10 mpaka 15. Kumbuka tafikiria namna tunavyoweza kuwaheshimu viongozi wetu. Sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini nyinyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu. Ninyi mna utukufu, lakini sisi hatupati heshima. Hata saa hii ya sasa tuna njaa na kiu, tuuchi, twapika ngumi, tena hakuna makao, kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Huyu ni Paulo anaandikia Korintho. Tukitukanwa twabariki, tukiudhiwa twastahimili. Tusingatie yaliyo mema, tukizingatia na twasihi. Tumefanywa kama takataka za dunia na kama na tama ya vitu vyote hata sasa. Siandiki hayo ili kuwatayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Paulo awaarifu wa Kristo wa Korintho kwamba wao, yani Apolo na Paulo wenyewe licha ya kuwa na elimu haswa katika neno la Mungu, wamekuwa kama watu wapumbavu. Hata wakidhihakiwa na kutukanwa kwa sababu ya imani yao, wanayo nguvu, maana hawana uti wa mgongo wa dunia hii, bali uti wa mgongo wao au msingi wao ni Kristo Bwana wetu. Twanyenyekea hata tunapozingatia haki zetu katika kueneza Injili na kusimamia imani yao. Paulo awaita Wakristo wa Korintho waheshimiwa. Hawajigambi wala kujivuna, bali wanyenyekea na kuliinua jina la Bwana Yesu Kristo maishani mwao na katika huduma zao. Hali hii ya kina Paulo na Apolo yanikumbusha maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 na 12 na hata mstari wa 44. Neno lasema, heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo na kwa ajili yangu, furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyo waudhi manabii waliokuwa mbele yenu. Mstari wa 43 na mstari wa 44, neno lasema, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Walakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Hayo basi yaonyesha kinyume cha vile watu wa ulimwengu hutarajia. Manabii pia waliyapitia hayo hayo. Mwandishi wa waraka kwa Waebrania sura ya 11 mstari wa 37 neno lasema, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno. Yeremia na Isaya, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya, kama tumesoma mstari huo, mstari wa 38. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika milima, katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hayo yote kwa ajili ya injili yenye utajiri wa mbinguni. Nini sababu au makusudi ya kuandikwa kwa maneno hayo katika Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 14 na mstari wa 15? Neno lasema, au Paulo asema hivi, siandiki hayo ili kuwatayarisha bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya injili Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nawasihi mnifuate. Paulo anawasihi wa Korintho wamfuate wawazayo na wengine kwa sababu ya kuhubiri injili. Sio tu kuhubiri, lakini kuenenda na kuwatembelea tena na tena na kuwanenea neno na kuwashauri. Na hapo ndipo tumeanguka sana. Tunahubiri injili, watu wanaamini, lakini hatuwafutilii na kuwasaidia kukua kiroho. Ni ushuhuda uliokuwa wazi kwa kila mtu, na hii ndiyo njia ya kujitwalia heshima. Ushuhuda unaolingana na matendo ya mtu, na kila mtu asikia na hata kuona. Je, ushuhuda wako mkiongozi wa kanisa? Je, wewe mshiriki wa kanisa, ushuhuda wako wa maneno na vitendo ni sabamba? Basi kama ni hivyo, sawa. Isipokuwa ni hivyo, basi yakubidi kutubu na kuungama na kuanza mwenendo mpya, safari njema ya kumtukuza Kristo katika maneno na kwa matendo. Baba, tusaidie kwa nguvu za Roho Mtakatifu kuzungumza yale yaliyo moyoni na kuyatekeleza katika matendo yetu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii: 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.